Бишкекте саат 8, Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда кабарчыларыбыз даярдаган төмөнкү баяндарды угасыз. Кыргызстанда муфтийликтин тизмеси Замир Ракыевке берилди. Адистер ага мурдагы муфтийлердин талаштуу жолуна түшпөнүн эскертишти.
Заманыбызга караганда бул жигиттин көз карашы кенен болгондуктан кандидаттардын арасында эң татыктуу жигит деп ошого тандадык.
Укук коргоочулар тажик бийлиги ишин жаңдан качкан уйгурларды Кытайга өткөрүп берген деп эл аралык сотко кайрылышты.
Уюм соңку 10-15 жыл ичинде Тажикстанда жашаган уйгурлардын саны кескин азайганына көңүл бурган.
Окумуштуулар коронавирустан улам жыт сезбей калуу бир жылдын ичинде калыбына келерин далилдешти. Бишкекте мөңгүлөрдүн көйгөйүнө арналган сүрөт көргөзмө ачылды. Бүгүн 28 июнь Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев адегенде кабарлар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Тажикстандын бийлиги 27 июнь күнү кечке жок өкмөттүк күчтөргө караштуу дагы 17 ооган аскери артка чегинип чек арадан өтүп келгенин билдирди. ОЗД радиосу Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине шилтеме берип жазгандай, Ооганстандын Балх провинциясынан Шахретос районундагы талиптер менен салгылаштан соң артка чегинген 17 ооган чек арачысы курал жарагы менен качып келген. 22 июнда Ооганстандын Шерхан Бандар чек ара бекетин талиптер басып алгандан кийин 134 ооган аскери артка чегинип Тажикстандын аймагынан башпанеке сураган, азыр алар каякта экени белгисиз. Өзбекстан болсо Ооганстан менен чектешкен Термез аймагынан качып кирген ооган аскерлерин артка кайтарды. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Дебора Лайонс 22 июнда талиптер өлкөнүн 370 районунун 50 ашуунун басып алганын жарыялаган. Кумтор Голд компанияга убактылуу тышкы башкаруу киргизилгенден бери өндүрүлгөн алтынды сатуудан түшкөн каражат тууралуу түшүндүрмө берди. Ишкананын расмий сайтына чыккан маалыматка караганда бул убакыт аралыгында 44,000 унция алтын сатылды. Анын жалпы баасы 82,234,000 доллар болду. Анын ичинен 41,952,000 доллар өндүрүштүк чыгымдарга кетип, дүн киреши 40,282,000 долларга жетти. Бул боюнча Кумтор Голдтон убактылуу тыштан башкаруучусу Тенгезе Бөлтүрүк да комментарий берди.
Ошондон бир 40 миллиондон ашык биз таза пайда көрдүк. Ошол акчанын аркасы менен мурунку төлөнбөгөн деген карыз апрель май айындарда болгон карыздан баарын жаптык. Май айында ошол бүт керектүү запчастилар жана каражаттарды сатып алганга мүмкүнчүлүк болду.
Буга чейин Кумтор Голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизилгенден кийин өндүрүлгөн алтынды сатуудан түшкөн таза киреши 40,282,000 доллар экени айтылган. 44,000 унция алтын жалпы канчага бааланганы тууралуу толук маалымат берилбегени коомчулукта суроо жараткан. Жогорку кеңештин 17 майдагы чечими менен Кумтор Голд ишканасына 3 айга убактылуу сырттан башкаруу киргизилген, зарыл болсо компанияны тыштан башкаруу дагы узартылат. Мамлекеттик комиссия Канадалык Центра Голд компаниясы Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 доллар төлөшү керек экенин билдирген. Ишкана мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. 7 майда болсо Бишкектин Октябрь райондук соту Центра Голдту Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261,719,000,000 сом кенемде төлөп берүүгө милдеттендирген. Кумтор Кыргызстандагы эң чоң алтын кени. Аны Канадалык Центра Голд компаниясы иштетет. Кыргызстандын кендеги үлүшү 26% түзөт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 27 июнда Түркмөнстандын экспорттук товарларынын көргөзмөсүнө барып, Кыргыз-Түркмөн экономикалык форумунун ачылышына катышты. Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Чары Гылычев мамлекет башчысына өлкөнүн газ өндүрүү, мунайды кайра иштетүү, химия өнөр жай тармактары, текстил өнөр жай, ошондой эле курулуш, ай чарбасы, жер казынасын пайдалануу жана башка экспорттук мүмкүнчүлүктөр менен тааныштырды.
Мы заинтересованы в обмене опытом.
Биз Түркмөнстандын мунай, химиялык, газ өнөр жайында жана электр энергетика тармагындагы иш алып барган ишканаларын кыргыз рыногуна тартууга кызыктарбыз, деди президент Садыр Жапаров. Мамлекет башчы Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарына 27 июнда расмий иш сапар менен барды. Ал Түркмөнстанда 27-28 июнь күндөрү болот. Анын алкагында Жапаров Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов менен эл аралык регионалдык кызматташтыкты талкуулай турганы күтүлүп жатат. Жапаров андан ары 28-29 июнда Тажикстанга расмий сапар менен барып, тажик президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптык кызматташтык жана чек ара маселесин сүйлөшөт. Исландияда 26 июндан тарта коронавирустун жайылышын алдын алууга байланыштуу буга чейин киргизилген карантиндик чектөөлөрдүн бардыгы алынды. Ага ылайык коомдук жайларда бет кап тагынуу, социалдык аралыкты сактоо жана массалык иш чараларга катышуучулардын санын чектөө сыяктуу чараларды карманууга эч кандай зарылдык жок экени жарыяланды. Исландия пандемияга байланыштуу бардык чараларды жокко чыгарган Европадагы эң биринчи өлкө болуп калды, бирок чет мамлекеттерден кирип чыгууга салынган тыюу алына элек. Исландия пандемия башталгандан бери ири масштабдуу тестирлөөгө басым жасап, 300 миңден ашык калк бар бул өлкөдө ушул күнгө карата илдетти өз убагында аныктоо үчүн 750 000 тест жасалган. Тестирлөө илдетти жугузуп алгандарды өз учурунда аныктап, алардын натыйжалуу болчулонууга жетишкен. Исландиянын калкынын 87% эмделип бүтүп, инфекцияны жугузуп алган учурлар бир жылдан бери жумасына 10 ашпайт. Пандемия башталгандан бери Исландияда коронавирустан 30 адам каза тапты. Бул өлкө вирустан көз жумгандар саны боюнча акыркы орундарда турат. Кыргызстандык мушкер Басызбек Баратов АКШнын Кентукки штатынын Ашленд шаарында 26 июнда өткөн профессионалдык бокс мелдешинде америкалык Майкл Расселди жеңип алды. 58 кг салмакта рингке чыккан мушкерлердин таймашында кыргыз боксчусу экинчи раундда атаандашын нокаутка кетирип жеңишке жеткен. Бул ушуну менен Баратовдун профессионалдык бокстагы 4-түнчү жеңиши. Буга чейин ал 7 беттеш өткөрүп, бир жолу утулуп, 2 ирет тең чыккан. Басызбек Баратов 29 жашта 2015 жылдан бери АКШда жашап, машыгып, Кыргызстандын атынан мелдештерге катышып келатат. 4 жылга жакын тыныбуудан кийин машыгууларын улантып, быйыл рингке кайрадан чыга баштады. Май айында АКШнын Пенсильвания штатындагы Питтсбург шаарында өткөн таймашта америкалык мушкер Ролан Харрисонду уткан болчу.
Рахмат Бакыт Төрөгелди айтып берген бул жана башка кабарлардын толук тизмеси биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 28 июнда Талас жана Баткен облустарынын башка бардык аймактардын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл жана Нарын дубандарында 27-28, Талас Чүй облустарында 33-35, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында 37 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +13, Чолпон Ата шаарында +25, Бишкек шаарында +35 градус болот.
Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынак тууралуу толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Биз уктурууну улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын 7-чи курултайында Замир Ракиев муфтий болуп бекиди. Анын талапкерлигин алымдар кеңеши курултайга алып чыкты 26 июнда. Муфтийлик орун 4.5 айдан бери бош турган эле, эки жолу шайлоо белгисиз себептерден улам жылдырылган. Замир Ракиевдин муфтийлик кызматка келиши коомчулукта жылуу кабыл алынды. Диний ишмерлер мурдагы муфтийлерден айырмаланып интригадан алыс болууга чакырууда. Толугураак Марат Тагаев айтып берет.
Кыргызстан мусулмандарынын 7-чи курултайына 7 облустан 220 делегат келди. Курултайга муфтийди бекитүү, алымдар кеңешинин жаңы курамын, төрагасын шайлоо жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасын шайлоо алынып чыккан. Бир добуштан муфтий болуп шайланган Замир Ракиев мындай деди:
дүйнө жүзүндөгү глобалдашуу процессинин алкагында биз жаштарыбызга эзелтеден ата бабаларыбыз карманып келген салттуу динди жеткирүү мусулмандык парызыбыз болуп эсептелет. Ар кандай экстремисттик көз караштагы пикирлердин жайылышына жол бербей, өз элибиздин баалуулуктарын терең урматтаган, динибизди терең өздөштүргөн жаштар биздин келечегибиз.
Алымдар кеңешинин мүчөсү Абдышөкөр Нарматов Замир Ракиевдин жалгыз талапкер болуп чыккандыгы тууралуу буларды айтты.
Карлыкта өтө жакшы илими бар. Ошол эле кезде Египеттен Алазхар университети 1000 жылдык тарыхы бар. Алазхар университетин бүтүп келген. Андан кийин светтик илимдерди өтө жакшы бүгүнкү заманыбызга караганда бул жигиттин көз карашы өтө кенен болгондуктан кандидаттардын арасында эң татыктуу жигит деп ошого тандадык биз.
Муфтийлик орунга 9 талапкер арызын берген. Конкурс учурунда Ош шаарынын казысы Убайдулла Сарыбаев, Жалал Абад облусунун казысы Нематулла Жээнбеков жана Алымдар кеңешинин мүчөсү Сайдамир Жээналиев Ракиевдин пайдасына талапкерлигин алып салган. Конкурс учурунда Замир Ракиевдин пайдасына талапкерлигин алып салган Жалал Абад облусунун казысы Нематулла Жээнбеков чечимин мындай түшүндүрдү.
Мен бүгүнкү кызматым кыргыз элиме динге болгон кызматым ошол кечеги чыңалууну жеңилдетүү деп эсептедим дагы. Мен өзүмдүн кандидатымды алып, калган кандидаттарды ынтымакка чакырып, бир кандидатка токтоп ишти жеңилдетүү максатында мен алдым.
Муфтийликке талапкерлерди тандаган конкурстук комиссия Замир Ракиевден тышкары Султанали Гапуровдун жана Абдышүкүр Исмаиловдун талапкерлигин Алымдар кеңешине сунуштаган. Бирок бул эки талапкер шайлоого катышуудан баш тарткан. Баш тартуу себеби айтыла элек. Февралда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы каржы чырына байланыштуу атайын кызмат ошол кездеги муфтий Максатбек Токтомушевду кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту аны башка аймакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Бул окуялардан кийин Токтомушев кызматтан өз эрки менен кеткен. Кыргызстанда февралдан бери муфтий шайланбай мусулмандардын курултайынын мөөнөтү 2 жолу жылды. Өткөн айда талапкерлерди сынактан өткөрө турган комиссия жоюлуп кетип, жаңы курам түзүлгөн. Ал тапта Алымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Кадырбердиев дагы отставкага кеткен. Курултайда Алымдар кеңешинин жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын 4 жылдык отчету угулуп жактырылды. Алымдар кеңешинин төрагасынын милдетин аткарып келген Абдыманап Масалиев жаңы муфтийди азгырыктардан алыс болууга чакырды.
Кемчиликтерди жалпыбызды ойго салып турат. Мындан кийин жетекчилерибизге Аллах субханаху ва тааля хидаят, бекем иман, дүйнө азырыктарын алыс болуусун суранып кетмекчимин.
Ош шаарынын казысы Убайдулла Сарыбаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Тойгонбай Абдыкаровго кайрылып, бийлик органдарын муфтияттын ишине аралаштырбоо керек экендигин айтты.
Мамлекеттик дин агенттигине келген директор Курултайда Азирет Муфтин Экибетинен өөп, кучактап, Азирет Муфтин деп жанында отуруп, ак батасын алып туруп, 7 санитайдан кийин Азирет Муфтин иштен ишке кирди.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Тойгонбай Абдыкаров облус казыларынын район имамдарынын милдети салттуу динди жайылтып, жамааттык ажырымды жоюу керек экендигин белгиледи.
Сиздерге белгилүү болгондой, акыркы мезгилде муфтияттын айланасында болгон окуялар бир топ инсандар өз пикирлерин билдиришчи. Анын ичинде терс пикирлер дагы бар. Менин жеке пикиримде бул болгон окуяларга өзүнүн таасири биздеги акыркы кездеги учурда жамаат аралык бөлүнүүлөр анын ичинде бай кембагал сыяктуу бөлүнүүлөр кийгизип жатат. Ушул маселелерди чечүүдө жамааттарды биримдикке чакырууда район имамдарынын, облус казыларынын орду чоң.
Курултайда Алымдар кеңешинин төрагасы болуп Көчкөнбай Сайдуллаев, борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы болуп Бактыбек Нурденов шайланды. Муфтий болгон Замир Ракиев 43 жашта Египетте университетке даярдык курсу жана дин негиздери багыты боюнча билим алган. Бишкек гуманитардык университетинен чыгыштаануу адистигинде окуган. Эмгек жолун Чүй медресесинде мугалимдиктен баштап Нарын облусунун казысы муфтийдин орун басары кызматтарын аркалаган. 2020 жылдан тартып Бишкек шаарынын казысы болуп иштеп жаткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Таджикстандын бийлиги Шинжаңдан качкан уйгурларды Кытайга өткөрүп берип турган. Бул тууралуу уйгур жамаатынын укугун коргогон адвокаттар эл аралык кылмыш сотуна жолдогон арызда айтылат. Анда Таджикстан жана Камбоджанын бийлиги бозгондагы уйгур тектүү адамдарды Бийжиңге өткөрүп кызматташтык көрсөтүлгөн. Бул дооматтарга Расмий Душанбе жооп кайтара элек. Бактасанов теманы улантат.
Уйгурлардын укугун коргогон адвокаттар эл аралык кылмыш сотуна Тажикстандын Бозгундагы мусулман тектүү адамдарды Кытайга кайтарууга көмөктөшкөнү боюнча жаңы далилдерди жолдоду. Эл аралык соттун кеңсесине келип түшкөн документте Тажикстан менен катар Камбоджа да көрсөтүлгөн. Түштүк Азиядагы бул өлкө да уйгур улутундагы адамдарды кармап, Кытайга экстрадициялап турган деп шектелүүдө. Тажикстан менен Камбоджа эл аралык кылмыш сотунун мүчөсү. Ал эми Кытай болсо бул уюмга кошулган эмес, ошондуктан эл аралык уюм бул өлкөнүн аймагындагы кайрылууларды изилдей албай келген. Кытайдагы куугунтукка туш болгон уйгурлардын укугун коргогон адвокаттардын бири Родни Диксон азыр эл аралык кылмыш соту өз иликтөөсүн жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп билдирди. Адвокат мындай иликтөө Тажикстанда башталышы керектигин билдирүүдө. Куугунтуктагы Чыгыш Түркүстандын өкмөтү деп аталган уюм соңку жылдары дал ушул Тажикстандын аймагында Кытай бийлиги уйгур тектүүлөрдү кармап экстрадициялап тургандыгын жарыялады. Айрым адамдар дайынсыз кетишкен. Эл аралык кылмыш сотунун кеңсесине берилген далилдердин арасында Кытайдын коомдук коопсуздук бюросунун Тажикстандагы өкүлдөрү уйгурлар жашаган жана иштеген аймактарга тажик милициясын рейдтерди жүргүзүүгө жөнөтүп тургандыгы айтылат. Андан соң маселеси бар уйгурларды Кытайга экстрадициялап турушкан. Анда да эл аралык коомчулуктун көңүлүн жазгыруу үчүн экстрадицияланган адамдардын санын ондон ашырылбагандыгы белгиленген. Уюм соңку 10-15 жыл ичинде Тажикстанда жашаган уйгурлардын саны кескин азайганына көңүл бурган. Буга чейин 3000ге жакын уйгур болсо, азыркы маалда алардын 100 эле калган. Алардын көпчүлүгү 2016-2018 жылдардын аралыгында Тажикстандан чыгып кеткен. Ошондой эле Түркиядагы уйгур тектүүлөрдү да Кытайга экстрадициялоо үчүн Тажикстан салым кошкондугу айтылган. Кытайдын батышындагы Шинжан аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын миңдеген өкүлдөрү тарбия лагерлеринде азап тартып жаткандыгын укук коргоочулар айтып келишет. Анын ичинде 100 000 деген адамды кайра тарбиялоо лагерлеринде кармап, коммунисттик режимдин атрибуттарын, Кытай тилин мажбурлап окутуп жаткандыгы ачыкка чыккан. АКШ, Канада баштаган бир нече өлкө буга чейин Бээжиндин Шинжандагы саясатын геноцидке теңеген эле. Расмий Бээжин болсо куугунтук тууралуу маалыматты четке кагып, кайра тарбиялоо лагерлерин кесипке үйрөткөн борборлор деп сыбаттап келишет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Уктурууну улантабыз, алдыда кабарлардын кыскача мазмуну. Ооганстанда өкмөт күчтөрү менен талиптердин салгылашууланууда 27 июнда 17 ооган аскери Тажикстанга качып өттү. Исландияда халктын 87% коронавируска каршы эмделди, чектөөлөр алынды. Кыргызстанда болсо коронавирус күчөп, кызыл зоналарда упурталдуу кырдаал жаралды. Күн сайын 1000ге жакын кишиге вирус жуккан аныкталып жаткандыктан адистер элди саламаттыкка көңүл бурууга чакырууда. Президент Садыр Жапаров түркмөн ишкерлерин Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Кыргыз президенти расмий сапар менен Ашхабадка 27 июнда барган. Түркия Кара деңиз менен Мрамор деңизине канал курууга киришти. Профессионалдык бокс боюнча кыргызстандык мушкер Басызбек Баратов америкалык Майкл Расселди жеңип алды. Беттеш 26 июнда АКШнын Ашленд шаарында болду. Түркияда эркин күрөш боюнча турнирде кыргызстандык балбандар 5 медаль алышты, анын бири алтын, 2 күмүш, 2 коло. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дареги Азаттык Чекит.орг. Эми илим жаңылыктарын угабыз. Түрмөктү Нурболот Азамат даярдаган.
Коронавирус кантип оркестрге таасирин тийгизди? Жыт сезүү канча убакытта калыбына келет? Кадимки жазуу аркылуу кантип адам өзүн тааныйт? Азаттыкта илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Коронавирус жана музыка. Коронавирус бардык тармактарды өзгөрүүгө кептеди. Анын ичинде маданият тармагы да бар. Концерттик иш-чаралар учурунда коронавирустун жайылуу ыктымалдуулугун азайтуу үчүн атайын изилдөө жүргүзүлдү. Ал изилдөөлөргө таянып, Ютанын симфониялык оркестри музыканттардын жана аспаптардын сахнадагы орундарын алмаштырышты. Натыйжада урма аспаптар, фортепиано жана арфа сахнанын ортоңку бөлүгүнө жылдырылып, ал эми бардык үйлөмө аспаптар сахнанын түпкү четтерине, сахнадагы абаны алмаштырып турган түтүктөргө жакын жерге жылдырылды. Изилдөөчүлөр Science Advances илимий журналына 23 июнь күнү билдиришкендей, маданий иш-чаралар учурунда эшик терезелерди ачуудан тышкары музыканттарды мындай жайгаштыруу коронавирус илдетинин аба аркылуу жугуу ыктымалдуулугун кыйла азайтат. Себеби ырчылар сыяктуу эле үйлөмө аспаптарды аткаруу учурунда аны ойноп жаткан музыканттардын шилекейинин чачырандысы абада калкып, оорунун жайылышына шарт түзөт. Кылдуу жана урма аспаптарды ойногон музыканттар беткап тагынып ала алышат. Бирок үйлөмө аспап ойногондор вирус иштеп чыгуучу болуп жатышат, дейт Юта университетинин инженер-химиги Тони Саат. Бирок мындай өзгөрүүлөр музыканын жаңыруусуна бир аз таасир этип, музыканттарга, асыресе дирижерго ыңгайсыздык жаратып жатканын Юта университетинин дагы бир инженер-химиги Джеймс Сазерленд айтып чыкты. Жыт сезүү кайра качан калыбына келет. COVID-19 илдетинин негизги белгилеринин бири жыт сезбей калуу экендиги белгилүү. Дарыгерлер коронавирустун оор түрү менен ооруган 100 адамдын сакайышына байкоо жүргүзүшкөн. Натыйжада жыт сезүү бир жыл ичинде кайра калыбына келери аныкталды. Дарыгерлердин бул изилдөөсүнүн жыйынтыгы JAMA Open Network илимий медициналык журналына жарыяланды. Страсбург университетинин медицина кызматкерлери жүргүзгөн бул изилдөөгө 100 киши катышып, ар 4 ай сайын атайын тесттерден өтүп текшерилип турушкан. Натыйжада алгачкы 4 айда катышуучулардын 83%нын, 8 айда 96%нын жыт сезүү жөндөмү калыбына келген. Тесттин жыйынтыктары жакшы болгону менен катышуучулардын теңи жыт сезүү жарым-жартылай гана калыбына келгенин билдиришкен. Ал эми узак убакытка чейин жыт сезе албай жабыркагандар 2% гана түзгөн. Коронавирус инфекциясы аносмияга же жыт сезбей калуунун өрчүшүнө өтө сейрек учурда гана алып келерин бул изилдөөчүлөр тобу жыйынтык катары билдиришкен. Өзүн өзү таанууга жардам берчү жазуунун 3 түрү. Жазуунун адамдын психикалык абалына тийгизген оң таасири жөнүндө 200дөн ашуун изилдөө жүргүзүлгөн. Бул ирет окумуштуулар жазуу адамдын өзүн өзү таануусуна шарт түзөрүн аныкташты. Ал эми өзүн өзү таануу адамга ишеним берип, коюлган максаттарга ылайык туура чечим кабыл алууга жана башкаларды кабыл ала билүүгө жардам берет. Изилдөөчүлөр өзүн өзү таанууну жакшыртууга мүмкүнчүлүк берген 3 жазуу ыкмасын белгилешкен. Алгачкысы экспрессивдик жазуу. Мындай жазуу терапевтик максатта колдонулат. Мында адамдар жашоосундагы оор учурларга байланыштуу ойлорун, сезимдерин жазышат. Мындай жазуу оор нерсени эмоционалдык жактан карап чыгууга шарт түзөт. Изилдөө көрсөткөндөй, экспрессивдүү жазуу депрессиянын белгилерин жана жаман ойлорду азайтат. Окумуштуулар баалаган дагы бир жазуунун түрү рефлексивдүү жазуу. Бул ыкманы адатта дарыгерлердин, мугалимдердин, психологтордун, социалдык кызматкерлердин иштөө натыйжалуулугун жакшыртуу үчүн колдонушат. Мындай жазууда адам өзүнө суроо берип, ага ачык жооп берүүгө аракет жасайт. Бул жазуу адамдын жеке ишенимдерин жана аракеттерин баалоого шарт түзөт. Өзүн өзү таанууга жол ачкан соңку жазуу ыкмасы чыгармачыл жазуу. Ырлар, аңгемелер, повесттер жана романдар чыгармачыл жазуунун үлгүсү. Мында адам элестетүүсүн, эс тутумун же образ, метафора сыяктуу адабий ыкмаларды колдонот. Чыгармачыл жазуу жеке ойду, сезимдерди, идеяларды жана ишенимдерди терең изилдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, сиз достук жөнүндөгү жеке ишенимиңизге таянып, балдар үчүн аңгеме жаза аласыз. Өзүн өзү таануу менталдык ден соолуктун негизги компоненти. Ал эми жазуу аны жакшыртуучу күчкө ээ. Андыктан жеке ойлоруңузду кагазга түшүрүп, өзүңүздү таануудан тартынбаңыз. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте мөңгүлөрдүн көйгөйүнө арналган сүрөт көргөзмө ачылды. 25-июнда Капарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейде иш чаранын ачылышы болду. Жарым айга пландалган көргөзмөгө Кыргызстандагы жана Швейцариядагы мөңгүлөрдүн сүрөттөрү коюлган. Ага кесиптешим Максат Жангазиев барып келди.
Бул сүрөт көргөзмөнүн аталышы ээрип жаткан мөңгүлөрдүн бийи деп аталат. Ал бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнүнө карата уюштурулган. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын айлана чөйрө жана климаттын өзгөрүшү боюнча бөлүмүнүн байланыш адиси Мэрим Русланбекова иш чаранын негизги максатына токтолду.
Бул фотокөргөзмө Улуу Британиянын өкмөтү каржылаган жана Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан Кыргызстанда, Тажикстанда жана Өзбекстанда ишке ашырылып жаткан Борбордук Азияда климаттык коопсуздук үчүн саясий аракеттер деген долбоорун алкагында өткөрүлүп жатат. Биздин бул көргөзмөнүн негизги максаты бул коомчулуктун көңүлүн ушул айлана чөйрөгө, мөңгүлөргө аяр мамиле жасоого, ушул климаттын өзгөрүшүнөн улам мөңгүлөрдүн аянттарынын азайып бара жаткандыгын ушул маселелерге көңүлүн буруу.
Жерди прикладтык изилдөөнүн Борбордук Азия институту берген сүрөттөрдө Кыргызстандын мөңгүлөрү жана алардын абалы көрсөтүлгөн. Ошондой эле француз фотографы Лауренс Пиаженин сүрөттөрүндө Швейцариядагы Рона мөңгүсү көрсөтүлгөн. Ал анын ээрип кетишин басаңдатуу зарыл экендиги жөнүндө айтып тургандай брезент менен жабылган. Бул сүрөт мөңгүлөрдүн агониясы деп аталган туруктуу тоо сүрөттөрүнүн көргөзмөсүнө сунуш кылынган жана Кыргыз Республикасындагы Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан берилген. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлү Дэвид Риннерт сүрөт көргөзмөдө мөңгүлөрдүн ээрип бара жаткан көйгөйүн айтып, анын жолун чечүүгө үндөдү.
And we of course also know the important role of glaciers in Kyrgyzstan and Central Asia and the devastating.
Биз баарыбыз эле Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы мөңгүлөрдүн маанилүү роль ойнорун билип турабыз. Ошону менен катар эле мөңгүлөрдүн эрип бара жаткандыгына себеп болгон факторлорду да түшүнөбүз. Адистердин соңку пикири боюнча Орто Азиядагы мөңгүлөрдүн запасы 30-40% чейин кыскарышы мүмкүн. Бул алдыда суу запасынын 25-30% чейин азаюусуна алып келет. Мен бүгүн ушул жерде эксперттерге мөңгүлөрдүн сакталып калышына дагы да жол табасыздар деген ишенимимди билдирип, аларга коңгуроо кылып кайрылгым келет.
Мөңгүлөрдү сактоо боюнча уюштурулган сүрөт көргөзмөдө 40 сүрөт коюлган. Иш-чара климаттык саясат жана эффективдүү климаттык дипломатия, парник газдарынын чыгышын кыскартуу боюнча милдеттенмелерге илимий жактан негизделген өлкөлөрдүн өзүнүн климаттык саясатын жүргүзүү маселелери боюнча региондук кызматташууга көмөк көрсөтөт. Ошондой эле бул долбоор Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан Кыргызстанда, Тажикстанда жана Өзбекстанда Улуу Британиянын кызматташуу жана эл аралык өнүктүрүү иштери боюнча тышкы иштер министрлиги менен тыгыз кызматташтыкта жүзөгө ашырылып жатат. 1970-жылдары советтик илимпоздор Кыргызстанда жалпысынан 8000 мөңгү бар экенин изилдеп чыккан. Азыркы күндө алардын саны 10000 жакындап, бирок негизинен аянты кыскарып жатат. Анткени айрым чоң мөңгүлөр 2-3 бөлүккө бөлүнүп кеткен. Бул тууралуу тоокен илими боюнча адис эколог Рыскул Усубалиев айтты.
Эми мөңгүлөрдү сактап калуу бул өтө татаал маселе да. Эң негизгиси эле жанагы дүйнөлүк масштабта жана парник газын азайтуу керек. Анчунда Кыргызстандагы мисалы мош керек деп ойлойм. Айрыкча мына кыш мезгилинде бизде чоң чоң шаарлар абасы булганч болот атпайбы. Отун көмүрлөрдү көп жагабыз, органический веществоларды. Андан сыркары машиналар көп болуп атат. Андан сыркары мындай табигый булганыштар да келет. Ошолордун баары мөңгүлөргө тез таасир тийет. Эми биздин колубуз аракетибизче биз өзүбүз Кыргызстанда болгон мүмкүнчүлүгүбүздү колдонуп ошолорду мындай альтернативдик энергияга өткөргөн аракет кылышыбыз керек да.
Кыргызстанда быйыл май айынын соңунда мөңгүлөр жөнүндө мыйзам долбоору үчүн кол топтоо кайра улантыла баштаган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна долбоорду иштеп чыккан жумуш тобунун мүчөсү эколог Калия Молдогазиева билдирген. Мыйзам чыгаруу боюнча элдик демилге жөнүндөгү мыйзамга ылайык кеминде 10,000 кол топтолушу керек. Жогорку кеңеш мөңгүлөр жөнүндө мыйзамды 2013 жылы кабыл алган. Ага ылайык мөңгүлүү бийик тоолордо тоо кеңештерин жүргүзүүгө чек коюлмак. Депутаттар бул мыйзам Кумтур алтын кенинеги катачылыктарды эске алуу менен кабыл алынганын билдиришкен. Бирок ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев мыйзам ишке кирсе бюджеттин киреше бөлүгүн кыскартууга негиз болорун айтып, ага кол коюудан баш тарткан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушул баян менен 28-июндагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекресток талкуусун угасыз. Аны кесиптешим Болот Кулбаев алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Бизди уккандарга ыраазычылык.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и радиослушатели. Сегодня гость в нашей студии антрополог Эмиль Насреддинов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как я вам уже перед нашим интервью рассказал, мы сегодня будем с вами беседовать на тему этих последних резонансных случаев с... Ну, не знаю, может быть, это немного будет грубо звучать, с попыткой сегрегации по половому признаку наших женщин. Наверное, вы сами тоже видели или слышали, читали о случае в такси, когда мужчина-водитель выразил свои претензии в адрес своей пассажирки за, по его мнению, откровенный наряд. Ваше мнение, действительно ли это... связано с религией, потому что он, водитель такси, говорил именно о вот этой религиозной стороне. Или все-таки здесь что-то другое?
Ну, вот я, если можно, с самого начала скажу, что я по своему образованию не являюсь теологом, и, соответственно, я, у меня нет такого юридического, теологического права как бы толковать Куран и Сунну. Я больше основываюсь на своей религиозной практике, я практикующий мусульманин, и изучение религии как антрополог. Вот. И что касается как раз вот этого случая с водителем, то мне кажется, он не совсем простой. Да? То есть, с одной стороны, действительно, было то есть его вопросы, его претензии к тому, как девушка одевалась, они вызвали очень много критики, да? Особенно со стороны светского сообщества. С другой стороны, его тоже можно, его посыл, да, или его какие-то вот намерения тоже можно понять, да, с какой-то стороны. То есть там действительно возможно был какой-то элемент переживания, да, как бы взрослого человека за молодую девушку, переживание именно религиозного человека за, может быть, светскую девушку. Но вот сам формат того, как это делалось, да, и он, возможно, был неправильный. Да, скорее всего, был неправильный. Потому что, во-первых, если даже следовать исламским канонам, он вообще не имел права с ней разговаривать. Да? То есть между мужчиной и женщиной, которые не являются друг другу там, отцом и дочерью, или мужем, или женой,
близкими людьми,
близким,
да?
Или сестрой и братом, да? Таких разговоров вообще не должно быть. Вообще никаких разговоров не должно быть. Во-вторых, надо также понимать, что прежде чем говорить о одежде, нужно, если он действительно хотел говорить с религиозной точки зрения, нужно говорить о религии. Да? То есть прежде чем просить человека одеть хиджаб, да, нужно познакомить этого человека с Аллахом. Да? Вот. И то есть у нас вот это на самом деле такая в какой-то степени болезнь роста в обществе, которая происходит. У нас религию сейчас больше воспринимают по внешнему признаку. Да? И поэтому...
Внешний признак, это имеется в виду одежда.
Одежда и...
Какие-то другие элементы,
да,
внешние. Да.
Да? Да. И поэтому и судят людей тоже по внешнему признаку. Вот. Это на самом деле, если у него действительно было переживание за эту девушку, да, то, опять же, прежде чем говорить о том, как она одевается, да, ему с ней надо было говорить о более таких существенных вещах, да, таких как вера. да, и так далее. Вот. И одежда, на самом деле, это проявление того, что у человека в сердце. Да? То есть очень много, вот если мы посмотрим на то, как девушки одевают хиджаб, да, в Кыргызстане, да, то можно увидеть целую ступень как бы развития внутренней какой-то эволюции, в окончании которой, да, на самой верхушке находится хиджаб. Да? То есть обычно, если посмотреть, как женщины приходят в религию в Кыргызстане, да, то обычно все начинается там с каких-то, зачастую это урзо. Да? То есть они начинают держать урзо, кто-то с целью похудения, кто-то тоже с какими-то более глубокими задачами. А потом начинают читать, допустим, намаз один раз в день. Да? Часто это бывает утром, да? Или вечерний намаз. Для парней, да, это пятничный намаз, а для девушек это обычно просто вот один раз они по утрам начинают, например, читают, потом добавляют второй намаз вечером, потом постепенно переходят на пятикратный намаз, потом начинают посещать какие-то занятия, там, калимы, там, и так далее, и так далее. И вот постепенно потом, по мере того, как расширяется круг общения, особенно в мусульманском сообществе, да, уже появляется вот эта потребность в том, чтобы одеваться так же, как, допустим, сестры, да, там, какие-то знакомые. То есть прежде чем девушка одевает хиджаб, да, она происходит большой путь, да, то есть и все это начинается от веры, от более серьезных таких мусульманских практик, как намаз, да, получение знаний и так далее. Вот, и, соответственно, очень редко происходит так, что девушка просто взяла и сама одела хиджаб, да? Без веры.
Ну, наверное, надо отметить, что это все происходит добровольно.
Да, 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 конечно, это все происходит добровольно, и это должно происходить добровольно, потому
что... И это личное дело каждого, никто не имеет права, даже сами близкие люди, никто не имеет права
абсолютно, да,
заставлять, принуждать к этому приходить, да?
Я согласен, да, потому что в религии принуждения нет. Да? Это вот один из главных принципов ислама. В религии принуждения нет. Каждый человек должен прийти к вере сам и практиковать ее не ради кого-то, то есть, да, не ради мужа, не ради отца, не ради брата, а ради Создателя. Да? То есть тогда вот такие действия они принимаются. Да? Иначе мы очень много видим случаев, когда если женщин, девушек заставляют насильно, да, одевать хиджаб, там, угрозами какими-то, там, шантажом, да, каким-то, там, если ты не оденешь, я там женюсь на другой, да, если ты нет, этот. Но в результате что получается? Что девушки одевают хиджаб, но как только появляется возможность, да, они его снимают. Да? Вот, поэтому я считаю, ну, опять же, моя позиция, она такая более как бы антропологическая, социологическая, да, что хиджаб, да, это очень важно, да, это один из приказов Аллаха, да, потому что женщина должна закрываться, но до него есть намного более важные приказы, и то есть пока девушка или женщина через не придет к вере, да, не придет к намазу, да, то есть заставлять ее хиджаб одевать или одеваться так, в такую мусульманскую одежду, это как бы не имеет смысла.
А у нас сейчас бытует мнение, что это должно быть в обратном порядке, то есть сначала внешний признак, хиджаб, да, и потом, да, что-то, да, остальное, да, ну... Лично, на мой взгляд, этот, наверное, путь, он не совсем верен, потому что у человека, наверное, что-то должно внутри быть, да? Да, то есть, да, у него должно быть какое-то желание, какой-то позыв прийти в религию и практиковать.
Да, да, свой, да, да, абсолютно. То есть, когда вот если девушка или если женщина сама придет к этому, ну, решению, да, и у нее появится вот это внутреннее желание, то кто бы ее не останавливал, да, никто не сможет это сделать, да, то есть она будет это делать, как бы против, там, и очень много таких случаев мы видим, да, даже когда все родственники против того, чтобы девушка одевала хиджаб, да, но тем не менее, если у нее есть вот это внутреннее желание, она будет так одеваться. Но вот еще важно понять, как бы, что у нас все-таки был очень большой перерыв, да, в религиозной практике, да, почти 70 лет коммунизма, атеизма, да, такой очень сильной антирелигиозной, антиисламской пропаганды. Вот, и сейчас общество начало возвращаться к религии только где-то с середины 90-х годов. Да, то есть мы реально говорим о 25 лет, да, это всего четверть века. И соответственно, мы сейчас тоже вот как общество проходим через очень такие интересные трансформации. С одной стороны, общество разделяется, да? Есть часть общества, которая становится более религиозной, консервативной, есть часть общества, которая становится более светской, либеральной. Да, и вот в процессе, как бы, и для многих людей, которые сейчас приходят к религии, да, причем в таком уже более каком-то серьезном возрасте, да, для них знаний еще не хватает. Да, и когда они решают, да, по каким-то внутренним мотивам или по призыву там своих друзей, да, или по примеру своих знакомых стать более религиозными, да, то когда они воспринимают религию, да, они воспринимают ее без каких-то глубоких знаний о самой религии, да, и в основном ориентируются на стереотипы о том, что религия из себя представляет. Да? И, соответственно, когда, допустим, мужчина там в возрасте 40 лет, да, приходит к религии со своим светским прошлым, без особых каких-то глубоких знаний Курана, Сунны и без особой какой-то практики, да, исламской, да, то он считает, что вот ислам – это хиджаб, ислам – это топу, да, это борода.
Это, опять же, внешние
это внешняя атрибутика. Да, внешняя атрибутика. И поэтому, то есть, у нас вот начинает общество мыслить вот этими, как бы, стереотипами, да, о том, какой должна быть исламская женщина, о том, какой должен быть исламский мужчина и так далее. Вот. И... Ну, это через это нужно пройти, да, потому что, опять же, я это называю болезнью роста, да, то есть по мере того, как человек изменяется, нужны годы для того, чтобы мы реально начали понимать, да, и для того, чтобы у людей сложилось вот это вот, не просто поверхностные, а какие-то хотя бы в какой-то степени более-менее глубокие знания.
То есть, как вы до этого и говорили, это какая-то идет притирка, да?
Притирка, совершенно верно.
Между людьми с разным мировоззрением.
Да, совершенно верно. И причем вот эта притирка, она идет с обоих сторон, да? Потому что вот, в антропологии, в социологии религии, да, очень таким хорошо изученным феноменом является то, что когда люди только приходят в религию, да, они воспринимают все буквально. Да? И они довольно фанатичны, как бы, и радикальны в своих взглядах. Я вот тоже вспоминаю себя, когда я вот только-только в религию пришел в начале 2000-х годов, в 2002 году. Да, то есть мои взгляды, да, на религию, на светскость, они были очень такие резкие. Да? Но по мере того, как я... И были такие, ну, острые углы, да, со всех сторон у меня торчали. По мере того, как я здесь об другой угол стукнулся, там об другой угол стукнулся, вот эти углы, они постепенно сбивались и обтирались. Да, и то есть по мере того, как у человека набирается опыт, он становится более как бы адаптированным, да, к внешним условиям, к внешнему контексту, менее радикальным, да, и более понимающим. Да? Вот. И в Кыргызстане как раз вот это вот сейчас и происходит. Да? То есть у нас постепенно растет вот эта религиозная группа населения, и так как большинство людей не имеют каких-то предыдущих знаний, и все являются новичками в религии, да? То есть у них вот такие немножко радикальные, немножко фанатичные взгляды. Да? А в то же время есть светская часть населения, которая тоже с очень большой опаской, с страхом смотрит на вот этот растущие религиозные, как бы, группы, и их тоже можно понять, потому что для них это очень непривычно, и они опять же ассоциируют это со стереотипами религии, которые пропагандируются в средствах массовой информации. Это радикализм, терроризм и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, на этой почве возникает такой немножко искусственный конфликт, да, и, но, как вы сказали, через этот конфликт надо пройти, Да? И постепенно люди все больше и больше понимают друг друга, все это, и обе группы начинают относиться друг к другу более терпимо.
Как прийти к вот этому, как вы выразились, да, образно к вот этой вот притирке вот этих углов, да, вот этой угловатости, фанатичности, вот, да. Как вот это все как-то сгладить?
Это можно, как бы нету, как антрополог, я считаю, что нету такого рецепта, который вот так бы в один день просто решил все проблемы. Это естественный процесс эволюции общества, да, и для этого просто нужны годы, и мне кажется, что нужно, это такая, как бы, свобода, да, в выражении, как для этой группы населения, так и для другой группы населения, да, вот. И в этом плане Кыргызстан как раз-таки очень сильно отличается от соседей, да? От Казахстана, от того же, от Узбекистана, от Таджикистана, где вот такие дискуссии, да, или вот такие, как бы, терки не происходят, да? Потому что там все должно быть строго, как бы, по букве закона, и государство очень строго следит за всеми этим, и там нету площадок, нету свободы, нету возможности для вот этого поиска каких-то общих углов, да, площадок. Вот. А у нас, да, за счет того, что все-таки есть и свобода слова, да, свобода прессы, и свобода в плане того, как люди одеваются, да, вот это происходит, да, постепенно. Вот, например, раньше, лет 10 назад, да, во-первых, девушек в хиджабах, например, на улице было намного меньше, да, и они испытывали намного больше прессинга, да, или дискриминации со стороны светского населения, да. А сегодня этого почти уже не происходит, да, то есть девушка в хиджабе, это стало нормальной, такой вполне привычной частью городского пейзажа, да, городского ландшафта. А вот в начале 90-х, вот если послушать женщин, которые только-только начинали одевать платок, например, Джамалыдзе Франбек, она вот очень интересная история рассказывает, как буквально через каждые 50 метров на улице к ней кто-то обращался с какими-то негативными комментариями или вопросами и так далее, и так далее. То есть мы вот через вот это проходим, да, и параллельно сейчас уже проходим и через вот другой процесс, да, когда религиозные группы как-то начинают притираться к более такому светскому образу и к светскому форме одежды.
Да? То есть люди просто должны понять друг друга, да?
Да.
Почему
да,
он да. практикует религию,
да.
и тот, кто практикует религию, должен понять, почему этот человек так одевается и не практикует религию.
Да, да. да. Ну, это естественный процесс, да, неизбежны какие-то вот конфликты, которые происходят вот сейчас. И единственное, что чего можно бытовые пожелать, да, вот на улице, вот как то, что мы видели, единственное, чего можно пожелать всем, это действительно терпимости, терпения, да, вот, по отношению друг к другу, больше толерантности, потому что мы все в одной лодке, да, которая называется Кыргызстан, и вот нам всем надо выжить, вот, на самом деле, в такие непростых условиях, при таких трудных экономических условиях, при такой сложной политической ситуации. Да, кто бы мы ни были, мусульмане или атеисты или христиане, как бы мы все живем вместе, да, в одном обществе. Поэтому вот это очень важно, да, терпимость, толерантность
И свобода.
И свобода, да, свобода очень важна, свобода очень важна. То есть если мы вот это уберем, да, если мы не дадим возможность той группе или той группе как-то высказывать и говорить, да, и у них не будет возможности понять друг друга. Да? А вот именно через вот эти площадки, где вот эти вещи могут обсуждаться, да, те же средства массовой информации, те же комментарии там, в социальных сетях, это все процесс притирки и процесс понимания.
Но здесь, наверное, очень важную роль играет еще образование и вообще образованность, ну, если одну сторону взять, богословов.
Да. Ну, вот здесь, кстати, у Кыргызстана очень большое преимущество было, да? В чем? Есть преимущество и недостаток. Я вот сейчас расскажу, что у нас на сегодняшний день в Кыргызстане, благодаря как раз вот этой свободе, которая у нас всегда была, да, с 90-х годов, 2000-х и сейчас, по сравнению с нашими соседями, да, у нас религиозное, именно исламское образование очень хорошо развивается. Да? На сегодняшний день функционирует около 100 вот, активных медресе. Да? И то есть, если сравнить это со всей Центральной Азией вместе взятой, да, четыре страны, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Туркменистан, у них всех вместе в четырех странах меньше 50 медресе. Представляете? А у нас в одном Кыргызстане только 100 медресе, да? И вот представляете, сколько ученых у нас выпускается каждый год, да? Но проблема в чем? Вот. Проблема в том, что среди вот этих 100 медресе есть дунганские медресе, есть узбекские медресе, есть даже даргинские медресе, да? И очень много кыргызских медресе, но нет ни одного русскоязычного медресе. Да? То есть у нас выпускается большое количество кыргызскоязычных исламских ученых, имамов, да? Но не выпускается ни одного русскоязычного имама.
Да? Интересное вот. Наблюдение, да?
Да, и в связи с этим, а вот если посмотреть, как бы, на кто у нас сегодня представляет именно такую светскую, как бы, позицию, да, это в основном русскоязычное городское население. Да? Вот, и вот это вот как раз момент, который и муфтият, и наше правительство упускает. Да? Я уже много лет об этом говорю, о том, что нам нужно русскоязычное медресе для того, чтобы у нас выпускались наши хорошие русскоязычные ученые, которые могли бы, да, говорить также с русскоязычной публикой в городе, да? Чтобы был какой-то момент понимания. Кроме Кадыра Маликова у нас больше никого нет. Да? Вот, Кадыр очень много, как бы, работы делает, да, у него есть журнал, вот это «Умма Маг».
И Джамал Фронтбек Кызы тоже.
Да, Джамал Фронтбек Кызы тоже, да, ученые, да, и тоже большую работу делает. Но вот если, например, взять у нас в городе больше 40 мечетей, в которых читается пятничный намаз, да, и хутбы во всех мечетях читаются на кыргызском языке. Да? Ну, есть такие там, нету ни одной мечети, где бы вот хутбы пятничные читались на русском языке. Да? То есть у нас русскоязычное население, оно просто выпадает из вот этого исламского дискурса. Они просто, например, чувак Хаджи, да, у него прекрасные лекции, да, они все на кыргызском языке, да, и вот русскоязычное население, они просто не могут понимать, о чем идет речь. И тем самым вот это вот происходит.
А вообще, вот, по вашим наблюдениям личным, да, много ли практикующих мусульман среди именно русскоязычного населения?
Да, растет, да, в городе тоже, среди русскоязычного населения, среди молодежи, да, растет. Но, опять же, в связи с тем, что не хватает вот ученых, вот процесс вовлечения, он либо такой чуть непонятный, да, либо вот еще можно заметить, что многие именно русскоязычные ребята уходят в сторону салафизма. Да? Ну вот представьте такой сценарий. Вот парень, у него появился интерес, да, к религии какой-то. В первую очередь он куда идет? Да? Он идет на пятничный намаз, вот как вы сказали, да, мужчина, да, вот парень. Он пришел на пятничный намаз, хутба идет на кыргызском языке, он абсолютно ничего не понял, вышел, и этот, потом пришел на простой намаз, там, да, а там, допустим, вечером, после вечернего намаза, даватчики пришли, и на кыргызском языке опять делают баян, да, тоже рассказывают что-то, призывают. Он опять ничего не понял, да. И как бы не найдя, да, вот, источника, да, информации внутри мечети, да, он обращается к интернету. Да? А на интернете в основном очень много источников на русском языке, которые идут с Северного Кавказа, с Казахстана, да, это салафитские источники, да, и вот и потом он начинает уходить чуть-чуть вот в эту другую сторону, салафизм, а там уже появляется конфликт с традиционным исламом, с ханафитским мазхабом и так далее. Вот, да, поэтому для нас вот этот русскоязычный момент, да, он очень-очень важен, да.
И, он важен, наверное, и с другой точки зрения. Он важен для того, чтобы религию понимали и русскоязычное светское население, да?
Да, в первую очередь, да, в первую очередь это тоже, да, потому что... Опять же, многим, допустим, хочется понять, о чем говорит Чубакаджи, да? Говорил Чубакаджи, да? Он, ну, не зная кыргызского языка, это вот просто как бы ну, невозможно, да? И именно наши ученые, а, как я сказал, да, у нас выпускается большое количество ученых наших, вот, кыргызскоязычных, да, они, все наши медресе, они находятся под руководством муфтията, да, под контролем муфтията, то есть там преподается такой традиционный мазхаб ханафитского толка, и он никак не противоречит с нашими ценностями, не противоречит с нашим как бы, политическим устроем. Ханафитский мазхаб, он один из самых таких адаптированных, скажем так, даже для существования под светской политической системой управления. Да? То есть... Но вот, к сожалению, все это только происходит на кыргызском языке.
Как прийти именно к русскоязычному образованию религии? Потому что если как бы нет вот этого начала, да, вот как прийти к вот этому продолжению?
Продолжению. Ну, нужны медресе. Нужно хотя бы одно медресе, может быть, в Бишкеке, да, которое преподавал бы именно на русском языке и которая выпускала бы русскоязычных ученых. Потому что вот наше русскоязычное население, например, оно прямо вот голодно, да, вот приезжает, например, этот Шамиль Аляутдинов, да, он собирает огромные аудитории, причем за такие дорогие билеты у него, да. Угу. Почему? Потому что да, русскоязычному населению нужны какие-то вот источники, да, нужна база, да, на что можно было бы опираться. Вот. К сожалению, да. Даже вот Кадыру Маликову тоже поддержку уже много лет просит мечеть, чтобы он мог читать пятничные намазы, да, но ему не дают. И какое-то время он проводил лекции в гостинице «Достук», да, причем тоже собиралось такое большое количество людей. Но опять же, один в поле не воин, да, нужна команда хорошая русскоязычных ученых, причем, да, таких, которые бы понимали наш контекст, которые бы понимали бы нужды, потребности именно светского населения, да, которые могли бы говорить и на одном языке и с теми, и с другими. Вот. Без этого, мне кажется, никак.
То есть это один из путей... как сказать, борьбы с радикализмом, наверное, да?
Да, 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 да. Ну, и еще один путь, это вот то, что как бы у нас очень большую работу по распространению религии проводят даватчики, да? То есть они в основном работают снизу вверх, да? Если, допустим, имамы, они представляют муфтият, да? Они назначаются муфтиятом, и они читают хутбы согласно, да, как бы указам, которые идут с муфтията, то есть это идет сверху вниз, да, даватчики, они работают снизу вверх, да, то есть они работают вот с простым населением, и дават это такое аполитичное движение, которое абсолютно не вмешивается в политику, это один из главных принципов, вот, и на сегодняшний день, опять же, да, большинство даватчиков это кыргызскоязычные, да. И кыргызскоязычный джамат, он очень сильно развился, очень как бы далеко вперед ушел. Вот. Есть русскоязычные джаматы тоже, да, но их мало в городе. Да, вот. И, но тем не менее они какую-то вот работу делают. Я вот тоже сам часто выхожу вот, с русскоязычными тематами там, на 3 дня там, и так далее. Вот мы в основном нас отправляют в какие-то русскоязычные села, там, к Дунканам, да, и городские какие-то на Москаны и мечеть. Вот, да, и то есть очень важно вот эту. Ну, сейчас очень много дискуссий идет о том, чтобы закрыть Дават, да, там и так далее. Тоже вот этого делать нельзя, да, потому что именно давачки, они большую роль играют в противодействии радикализации, да, потому что они в основном проповедуют, опять же, такой традиционный ханафитский мазхаб, да, и аполитичный ислам, да, ислам, который не вмешивается в политику. Вот нам нужен именно такой ислам, да, потому что на сегодняшний день политика – это очень сложная, как бы, вещь, да, очень много грязи в ней, да, и если религию смешивать с политикой, да, будет просто очень некрасиво, да.
Да, политичный, толерантный.
Толерантный.
Понятно всем ислам.
Понятно всем ислам, да.
Ну, спасибо вам за очень содержательную беседу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в нашей студии мы беседовали с антропологом, преподавателем Эмилем Насреддиновым на тему вот этих последних резонансных, скажем, инцидентов, связанных с замечаниями в отношении женщин.
Спасибо большое, спасибо за приглашение.
Вам спасибо за интервью. Всего доброго.
Всего доброго.
Перекресток на радио Азаттык.